Hei, og velkommen til episode 33 av Saltglypa, en podcast om vitenskap, pseudovitenskap og kritisk tenking. Mitt navn Gunnar, og med meg har jeg Lisha.
Hei, hei.
Marit.
God dag, alle sammen.
Og sist og minst, Bendik.
Takk for den. Jeg tenkte jeg skulle begynne med å stille dere noen spørsmål om kjæringråd. For nå begynner jo forkjølelsesesongen straks, og vi elsker jo å prate om forkjølelse i denne podcasten her. Og jeg har slått opp litt i mine kjæringrådkilder, og finner ut at det jo hundrevis av ting som folk tror kan virke mot forkjølelse. Advarsel til alle våre lyttere først. Disse kjæringrådene, de virker ikke. Men vi tar det med for moroskyld og for helhetens skyld. For å forebygge forkjølelse så kan man for eksempel ta 20 pepperkorn og svelge de hele. Det høres veldig godt ut. Pepperkorn skal jo da virke varmende, og dette baserer seg da også da på den feilaktige tanken at man blir forkjølet av at det kaldt. Man kan ta en friskpresset sitron og blande det med litt salt, og så smører du det inn i neseborene dine.
What? Nei!
Ja, ikke sant? Og da basert på den feilaktige tanken at forkjølelse sitter i nesen.
Det er jo ikke helt feilaktig det da.
Man, har dere spist rå rognebær noen gang?
Nei.
Nei.
Ja, de smaker ikke særlig godt, men de skal visst funke veldig bra mot forkjølelse.
Har du spist det?
Ja, ved feil dag.
Funket det for deg?
Jeg var ikke forkjølet på den tiden, så jeg vet ikke.
Men ble du det etterpå?
Ja, det husker jeg ikke. Det var lenge siden.
Pokker, du må teste det igjen.
Men du må sørge for at de er rå og ikke blandet med noe annet. Hvis du blander de med sukker, spiser de sammen med sukker, da virker det ikke.
Det er akkurat som at hvis du bare lider litt, så hjelper det. Så du må liksom finne det bittreste, mest ufordragelige som kan spise. Og Gud forby at du har sukker på dem, sånn at de faktisk smaker godt.
Det er akkurat som sånne sjaktimatter. Sånn, hvis du ligger og lider i 20 minutter på en sånn piggmatte, så går det ganske bra etterpå.
Men det er jo sånn at du ser en forkjølelse som ikke er så ille, og du påtvinger deg selv en enda større lidelse, så føles jo forkjølelsen ganske bagatellmessig ut etterpå, sannsynligvis. Så sånn sett så virker det vel.
Jeg har en mistanke om at mange av disse kjæringrådene baserer seg på det, ja. Og de blir verre. Du kan ta en spiseskje jordnøtt olje, som ikke skal svelges, men som du skal skulpe rundt i munnen i 10-15 minutter.
Det er ganske lenge.
Ja.
Altså, jeg tror at jeg hadde begynt å le, og sannsynligvis svelget hele sulamitten før det, for det punktet.
Da blir du syk. Og da funker det ikke.
Eller den aller beste måten å kurere en forkjølelse på. Jeg lurer veldig på hvem det var som fant på dette her til å begynne med. Gurgle eller drikke sin morgenurin. Men det er veldig viktig at man ikke tar de første dråpene eller de siste dråpene, bare dråpene i midten.
Det er en test jeg ikke har lyst til å være med på. Altså. Det er helt greit.
Har dere ellers noen favoritt gærne kjæringråd som dere har hørt om?
Hva med noen riktige?
Riktige kjæringråd blir jo å ta en Paracet, da.
Ja, for så vidt. Det finnes jo ting som funker, da, men det er jo gjerne nettopp av den grunn, sånn som aspirin og sånn, ikke sant? Da var det sånn, aspirin er basert på en bark, og hvis du spiser den barken, så får du fin smertelindrende effekt.
Merkverdig nok, det å gå og spise bjørkebark sto ikke på noen av mine lister over kjæringråd for forkjølelse.
Men det er vel ikke bjørk, det er vel...
Det er noe hassel eller noe sånt, da?
Nei.
Ja. Willow, hva er det for noe?
Ja, det er en pil, da.
Piltre.
Piltrær,
ja. Ja, ja. Ja, men det piletrær stod heller ikke på noen av listene mine. Så de klarer å prøve alt mulig annet rart, unntatt det ene tingen som faktisk kan virke.
Men det virker jo strengt, det er ikke mot forkjølelse, det demper jo bare symptomen.
Demper smerter. Ja, vet du, jeg må si at etter at jeg ble skeptiker, så har jeg glemt en helt enorm mengde med kjæringråd. Først så kunne jeg ganske mange, men nå kan jeg ingen lenger. Jeg vet om hvitløk, spise hvitløk, hjelp mot alt. Også vampyrer.
Og sosial omgang.
Ja, nettopp. Mot for mye sosial omgang.
Men jeg har jo da også en liten liste over kjæringråd, som jeg har lyst til at dere skal prøve å gjette hva de brukes mot. Og igjen vil jeg advare våre lyttere. dette funker ikke, selv om folk kan prøve å bruke det mot det. Hva tror du man prøver å oppnå ved å sette et plaster over navlen?
Bli gravid!
Motsatte kvalme.
Magsår.
Kvalme faktisk ganske riktig. Det hjelper mer spesifikt mot bilsyke. Da skal man sette et plaster over navlen.
Hva liksom, finnes det noe rasjonale bak det, eller er det bare sånn der, å lege mageregionen?
Kan jeg mulig tenke meg at det finnes noen som helst rasjonale grunn for å sette et plaster over navlen.
Jeg kan tenke, det kan jo gjøre det virke, hvis du setter deg I bilen og har plaster på navlen, så kommer du hele bilturen til å tenke på jeg har et plaster på navlen, jeg har et plaster på navlen, jeg har et plaster på navlen. Da kan du klare å holde konsentrasjonen vekk ifra.
Ja, så du glemmer å spy rett og slett?
Ja. Skifte fokus.
Hva kurerer du hvis du snur hodet sakte helt til en side, og så sakte til den andre siden, og så like sakte tilbake? Hastigheten ikke spesifisert, bare sakte.
Åpne sinnet.
Nei, det en tilstand du kan kurere med dette her.
Lukket sinn.
Det ikke hikke, selv om det sikkert mange gode måter å kurere hikke på også.
Nei, de kan jeg, for jeg hikker faktisk usett vanlig mye. Så der, jeg har hørt nesten alle. Ja, vi kan ta de etterpå.
Dette her skal visst nok da virke mot dotter I ørene. Og til slutt så vil jeg bare spørre dere, og dette her gir jeg svaret på I slutten av episoden. Hva oppnår du ved å stå på hodet I ett minutt hver eneste dag?
Ikke hikke!
Jeg tipper det for håret til å vokse på hovedet, på hjelp av gravitasjon.
Gunnar tror på håret, Mari tror på ikke hikke. Lisha, har du noen gjetninger?
Kanskje det hjelper noe mot ørene. Nei, jeg vet sannelig ikke. Hjelp mot svimmelhet.
Hjelper for svimmelhet, vil jeg tro, siden du skal snu hele verden opp ned.
Ja, men sånn det. Det ikke noe logikk I dette her. Gjør noe sprøtt, og så får det...
Ufortynnet homeopati.
Ja. Ja, ikke sant? Helt ufortynnet.
Ja, men da har dere kommet med deres gjetninger. Jeg gir det kalde offisielle svaret på hva dette visst nok skal virke for på slutten av episoden.
Men kan vi snakke litt om hikketing? Fordi det lurer jeg på. Hva har dere hørt at hjelper mot hikke? Seriously, jeg trenger hjelp.
Jeg har en som jeg alltid likte når jeg var liten og hadde hikke, så påstås det at du skal spise en skje med syltetøy. Det prøvde jeg mange ganger.
Bringebær
syltetøy. Ikke dårlig, men spis en skje til.
En hel spiseskje.
Ja,
den jeg hørt. Innpå.
Og så det med å holde pusten, og så det med å drikke vann, og gjerne fra feil side av glasset. Det jo også morsomt, da får du både hikke og vann I nesa. Så blir du kanskje distrahert.
Jeg pleier ikke å få vann I nesen av det, eller rettere, fordi at det der med å drikke det fra feil side av glasset, eneste formålet med det jo at du skal drikke det opp ned, og da du nødt til å drikke fra feil side av glasset. Men det du kan gjøre, som sånne ruttiser som jeg gjør, det å ta vannet I munnen først, og så bøyer du deg over, og så svelger du. Da får du ikke opp I nesen.
Du har lang erfaring med dette.
Jeg har lang erfaring. Jeg har vært en ivrig hikker siden ungdomsskolen omtrent.
På barneskolen en gang så var det en I klassen som begynte å hikke og han hikket veldig, veldig høyt så han distraherte hele klassen dette her og han holdt på I ganske lang tid inntil læreren fikk nok og hun marsjerte ned klasserommet til pulten hans og stirret ham dypt inn I øynene og sa hvis du nå hikker en gang til så skal du få 100 kroner av meg Og da skulle slutte han.
Og det den metoden som Bendik har brukt på meg I alle år, og den funker faktisk relativt greit. Jeg vil si at det den, ja, den relativt treffsikker. Det andre å si, ok, nå skal vi ta den siste hikke. Nå skal vi ta den. 1, 2, 3, nå! Og så står du sånn og teller opp og sier nå I fjeset på den som hikker. Og det går ikke. Det også hjelper faktisk. Ofte.
Jeg samler litt på metoder å kurere hikke, og nå har vi gått gjennom mange av dem her. Så vi kan oppfordre våre lyttere til å skrive en kommentar hvis de har noen sære utfrika måter som de har hørt at kurere hikke
den morsomste jo selvfølgelig. Bæh!
Vel, over til noe som veldig, veldig, veldig mye mer alvorlig og viktig for verdenssamfunnet. Fotball. Og ikke minst. Og ikke minst vår alles kjære Snåsamann, som klarte å gjøre en ganske fantastisk spådom her nylig. Har dere lest om det?
Ja, kan jeg komme med et annet spørsmål til panelet først? Er det noen av oss som så på cupfinalen?
Nei.
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 Tror ikke det.
Jeg skjønte
skulle bare sjekke.
Jeg var i byen på lørdag, og da var det veldig mye folk i fotball gear som gikk og sang i gatene. Da skjønte jeg nå er det et eller annet som skjer. Og så jeg, og så var det masse folk som hadde Bergen på skjerfene sine, og masse folk som hadde Ålesund på skjerfene sine, og da tenkte jeg, ja, det er norsk. Et eller annet norsk mot norske, tenkte jeg. Så det var folk en sånn internasjonalt. Og så dagen etter så jeg ordet cup i avisen, og da skjønte jeg hva det hadde vært. Det er jo ikke det at sport er forferdelige ting, det er bare det at, jeg vet ikke, jeg. Det er ikke noe for meg.
Vi er ikke målgruppen her i panelet i hvert fall.
Nei.
Snåsamann ble spurt av avisen Sunnmørsposten dagen før, tror jeg det var, dagen før cupfinalen, om hvorfor et lag han trodde kom til å vinne av Brann og Ålesund. Og han hadde en veldig sterk følelse av at Ålesund kom til å vinne, ikke bare fordi at han følte at de kom til å vinne, men også fordi han mente at det var det mest korrekte, for han hadde nemlig møtt noen av fotballspillerne i Ålesund, og de var jo utrolig trivelige folk, så det følte han gjorde at de burde vinne. I tillegg så sa han at det ville bli en knapp seier, og det kanskje ville bli en straffespark konkurranse. Og dagen etterpå så var det cupfinale, og riktig nok så vant Ålesund 2-1. Så da hadde vel Snåsamann rett. Hva, er dere imponert, eller?
Ja, 50-50.
Ja. Det er 50-50, og den påstand man som at Brann skulle bli en straffespark konkurranse hadde han da ikke rett i, og vil sannsynligvis bli glemt ganske raskt.
Og knapp seier, hvordan skal man definere det i fotball da, som er liksom kongen av kamper hvor ingenting skjer, og så plutselig skjer det masse? Det er jo knappe seire hele tiden.
Ja, det er så mange ting å ta tag i. Det ene er at det er i teorien, og det er jo ikke egentlig det, men rent teoretisk er det 50-50. Når du har to mulige utfall, selv om hvis du har peiling på fotball, så kan det være at det egentlig balansen er litt annerledes hvis du kjenner lagene der også sånn, eller kjenner lagene godt. Men så er det jo det der fantastiske triks han bruker med å komme med en bastant påstand, som er ganske høy sjanse for å gå inn, nemlig ca. 50%. Og så krydrer det med litt sånn vage påstander som hvis de da er feil, så kommer alle til å glemme de. For eksempel, det blir kanskje straffespark konkurranse. Men i stedet derimot hadde gått inn, at det ble straffespark, så hadde jo det bare styrket han sin spådom og sagt, jøss, hvordan i all verden kunne han vede det? Så han er ingenting på å tabe på å føye til et par sånne ekstra spådommer som har egentlig låger sjanse for å bli korrekte, men som er jo da lettere å bli glemt hvis de er feil. I tillegg så øker han jo den totale sjansen for å få et eller annet rett jo flere spådommer han kom med, for hvis for eksempel Brann hadde vunnet, men etter straffesparkkonkurranse, så hadde han jo på en måte fått rett alligevel, og selv om han tippet feil lag, for han hadde i hvert fall tippet at det ble straffespark, og hvordan i verden kunne han vede det. Så det er jo ja, det er et kroneksempel på å bruke alle triksene i boken for å høyne sine sjanser for å gå ut som tilsynladende synsk.
Ja, hva betyr da en knapp seier også? Det er jo også flere måter å definere det på. Man kan jo også si at det er en kamp hvor lagene var ganske jevne, og det var liksom så vidt en av lagene vant, så at man ikke nødvendigvis behøver å se på tallene. Men da, ikke hva jeg så selv, men hva jeg har hørt om fotballkampen etterpå, så var jo ikke det tilfellet heller.
Nei, jeg skrev jo i den bloggposten min om dette, så skrev jeg jo at hvis du definerer en knapp seier kun basert på målforskjell, og seier for eksempel, har du ett måls forskjell og kanskje to, så er det en knapp seier, men er det tre eller flere, så er det ikke lenger noen knapp seier. Og telle alle cupfinalene som har vært, nå tok jeg tilfeldigvis fra 1963, fra nyere periode, og da har det vært cirka en fjerdedel av tilfellene, så har det vært knappe seier, nei, har det vært mer enn tre eller flere i målforskjell. Så han har altså egentlig rundt 75% sjans da, for å få rett I at det blir en knapp seier, for det det stort sett I 3 av 4 kamper våre.
Nå må jeg si, Gunnar, at jeg synes faktisk 3 I målforskjell ganske mye I fotball.
Det kommer på forskjellen på lagen også, hva du kan forvente da, ikke sant? Det jevne lag, så vil man vel forvente en mindre forskjell I antall mål.
Men det nettopp litt essensen, ikke sant? Hvordan definerer du dette? Min umiddelbare reaksjon var at du 1 eller 2, så det kanskje, kan du liksom med god viljen si at dette en knapp seier. Du 3 eller mer, så kan du ikke lenger si at det en knapp seier. Men så vil jo andre si at ja, det 2 målforskjell, så det heller ikke en knapp seier. Så det jo litt av poenget da, at han, det jo helt umulig, det en så diffus påstand. I tillegg til det Bendik sier, at det jo ikke nødvendigvis bare målforskjellen. Du kan jo ha 4-0, men ha en jevn kamp I teorien. Så kan du si det var en knapp seier, selv om egentlig målforskjellen var stor. Så det alltid det går så definerende. Men det var interessant å se på statistikken på straffesparkkonkurranse, for hvis du tar samme periode for 1963, så det bare var straffekonkurranse en gang. Så det vil si at det skjer uhyre sjelden. Så det var jo en utrolig mye mer risky spådom å komme med, men derfor var det desto bedre å føye det til som en sånn tilleggsspådom, sånn at hvis den hadde gått inn, så hadde det jo vært helt fantastisk for hans del, men hvis han ikke går inn, så ja, ja.
Da nevner vi det ikke mer.
Nei. Og Snåsamann har jo også gått ut og sagt at han har helbredet kreft I noen tilfeller, og det kan komme godt med, for det at nå har jo forbrukerrådet gått ut og uttrykt sin bekymring over at det så mye hormonforstyrrende stoffer I kroppspleie og kosmetikkprodukter. De hadde undersøkt over 3000 forskjellige produkter på det norske markedet og funnet at I over 1200 av de produktene så var det altså stoffer som de mente kunne være skadelige for mennesker, muligens kreftfremkallende. Og forbrukerrådet da har etterlyst et forbud mot disse stoffene. Lisha, kan du fortelle dere litt mer om det?
Siden du jente.
Ja, ikke sant? Kosmetikk jo interessant for meg, selvfølgelig. Nei, det jo forbrukerrådet da, som vil ha et forbud. Det hovedsakelig disse parabenene, som brukes som konserveringsmidler I barberskum og sjampo og balsam og solkrem og hudkrem og såpe og alt som og de ikke nødvendigvis bekymret for hver enkel sak for seg, men de bekymret for denne såkalte cocktail-effekten, at når du får litt herfra, litt derfra, litt fra overalt, så kan det bli mye til slutt, og så viser forskning på dyr, da, som de skriver her, at stoffene har hormonforstyrrende effekt. Men en del av det vel at de har latt dyr spise dette her, og det klart at da blir det jo litt annet enn om vi vasker hår med det. Men det sånn forskere mistenker og litt sånne formuleringer. Så ja, jeg synes denne artiklen selvfølgelig det noe vi kan undersøke og bør undersøke, men det litt vagt, synes jeg her. Flere forskere mistenker og sånn.
Ikke få panikk, pleier jeg å tenke da.
Ja, men Dagbladet skriver selvfølgelig, få panikk! Alt gir deg kreft! Det selger de mye aviser på, så det smelter dem opp for seg. At her må du bekymre deg, og her kan du skanne inn alle mulige greiene dine for å se på en app på telefonen din om det noe farlig I det du bruker. Så det klart, dette her jo typisk sånn som media hopper på for å skremme vett av folk, så de selger flere aviser, men...
Det som så utrolig ironisk med dette her, det jo det at disse parabenene som blir trukket frem som muligens farlige, for dette var en eller annen studie som mente at de kunne koble det sammen med brystkreft. Så kommer jo da mange av disse produsenter nu, de skal produsere disse produktene uten parabener, og da må de jo bruke andre stoffer I stedet for, som konserveringsmidler. Problemet det at de fleste andre konserveringsmidlene jo faktisk sannsynligvis farligere. Parabener blir jo regnet for å være det definitivt best dokumentert trygge med her. Men folk flest vil jo tenke, å, dette produktet inneholder ikke parabener, da kjøper jeg det, det sikkert trygt. Og så glemmer de at kanskje det bare enda verre.
Ja. Hvis du da kjøper noe som ikke har noen sånn konserveringsmidler I det hele tatt, så må man jo huske på at da kan det bli en ganske herlig bakteriekocktail, når vi snakker om cocktail-effekten, oppi det som du bruker da. Hvis du stikker møkte fingre oppi, ja, Gud vet, en krembokse eller noe sånt nå, så får det ligge der og gjære og formere seg, så det ikke sikkert at det blir så sunt det heller I lengden.
Det minner meg veldig om folk som hysteriske for genmodifisert mat og sprøytemidler på planter. For hvis man tar for eksempel vete, så det en sånn parasitt som heter meldrøye, som en sånn soppform som gjør melet ditt grått, rett og slett. Det rent mel I posen kommer fra. Fordi de som ikke hadde, de som møllet sist, de fikk det grå melet, og de som de rike folka hadde råd til å kjøpe det fine hvite melet. Det der det kommer fra, det med rent mel I posen. Men uansett, meldrøye farlig, det gir deg hallusinasjoner, og du kan bli syk av det og sånn. Og det en grunn til at vi sprøyter. Så hvis du kjøper økologisk mel og sånn, så det fare for at du faktiskt får såna ting som meldrøye och andra såna parasiter I det. Det är liksom en grund till att de sprutar, det är inte bara för att förgifta dig och barnen dina. Och det är liksom känslan jag får med sån tillsättningsstoff I krämer och såna, det är ofta så är det en god grund till att det är där då. Det är inte bara för att vara kipe. Men på andra sidan så är det ju värt att märka sig att sån utsläpp, alltså, visst det är nog sån parabener i kremene våre, så det ikke bare oss selv vi skal bekymre oss for. Dette jo ting som revner ut I kloakk og I vannsystemer, og jeg vet ikke hvor godt det filtreres, jeg føler det liksom havner ut i natur og sånn, så det faktisk verdt å være litt sånn før og var på bruk av sånne stoffer når det kommer til å verne miljøet vårt.
Det et veldig godt poeng.
Ja, og vi snakket jo litt om det I den jubileumsepisoden 30, om dette med statens strålevern sine før- og værholdninger I forhold til mobilstråling. Men det jo egentlig to helt forskjellige ting, for at, som vi snakket om der, så det jo problemet der at det jo egentlig ikke finnes noe teoretisk grunnlag for at dette skulle være farlig, altså mobilstråling skulle være farlig, og at I tillegg så det jo omfattende studier over mange år nå som viser at det ikke farlig, og da blir en sånn førevareholdning litt merkelig. Men I dette tilfellet med disse tilsetningsstoffene I for eksempel hudkremer og sånn, så kan en jo si at det ikke helt urimelig at det skal være farlig. Altså det finnes jo på en måte indikasjoner på at det kan være det, selv om det tydelig, eller selv om mye tyder på at disse grenseverdiene vi har gjør at det trygt. Men det likevel ikke helt bag mål, sånn som jeg føler den mobilstrålingssagen har blitt nå. Dette her,
Nei, vi kjenner jo til utslipp av sånne stoffer som har ødelagt populasjoner av fisk og sånn. Vi vet også at det mange steder I verden hvor fisken yngler på helt sånne merkelige tider, uten at vi har noen god forklaring på det. Og toksikologistudier også viser at det mange dyr som har høyere verdier av den typen stoffer enn det de egentlig burde ha.
Ja, hormonforstyrrelser I ville dyr, det har man jo sett.
Ikke sant?
Særlig fisk da, og vanndrevne organismer.
Ja.
Og da vil jeg jo anbefale, som jeg kommer til å lenke til regning med, den fine bloggposten på Hjernedvask, der hun godeste Tonje har gitt en veldig grei og kjapp oversiktlig forklaring av hele denne parabenkontroversen, akkurat som egentlig ligger I den.
Kan vi også nevne at metylparaben for eksempel forekommer naturlig I blåbær. I seg selv, så bør nok ikke det være noen grunn til å si at blåbær forårsaker kreft.
Spesielt siden blåbær vel det som mest inn for tiden å spise når det gjelder sunne produkter, for de inneholder så mye sunne stoff der, hvis nok, så det blir jo et paradoks.
Mm.
Vel, Marit.
Ja!
Er du klar?
Jeg så klar som et egg. Hva det du venter på?
Jeg vil at du skal fortelle om dine opplevelser og erfaringer fra den konferansen du var på I forrige uke.
Ja, jeg var på en flott og fin konferanse som jeg var veldig fornøyd med, som ble arrangert av Vitenskapsåret 2011, som en del, eller rettere sagt denne konferansen ble arrangert av Kunnskapsdepartementet. Som da en del av vitenskapsåret, som en feiring av science.
Yay!
Yay! det var to ganske prominente talere der, som verdt å merke seg. Det var briten Ben Goldacre, som lege. Og det var vitenskapshistoriker og geolog Naomi Oreskes fra USA. Begge de to holdt veldig, veldig spennende innlegg, men jeg kan begynne med begynnelsen da. Først så ble vi ønsket velkommen av flere prominente personer, også politikere, og det synes jeg veldig gøy, fordi plutselig så det sånn at politikerne bryr seg om vitenskapen. Det veldig gøy. Og det var spørsmål fra salen, forberedte spørsmål fra videregående elever, Og de stilte ganske spisse gode spørsmål, blant annet til Erik Solheim om hvorfor staten har fremmet bruk av dieselbiler når det viser seg at det var mye mer skadelig for miljøet enn det man trodde. Det kom også en del gode sitater i løpet av dette her. For eksempel, noe av det fremste våre forskere skal gjøre er å fremme tvil og usikkerhet. Som kom fra rektor i det Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen. Ja, det var mange spennende foredrag på denne konferansen her. Det finnes veldig gode blogginnlegg, hvor man kan lese litt om de. Et av foredragene vi hørte var veldig spennende. Det var av Per Espen Stoknes. Han snakket om hvordan ikke bare på en måte, faktene bak klimaendringene, men hvordan man kan få folk til å endre adferd. Han snakket på en måte om det psykologiske aspektet ved det. Det var veldig spennende, må jeg si. Han snakket om for eksempel at hvis du gir folk sjokkrapporter, så endrer de ikke nødvendigvis adferd. Og hvis du prøver å gi dem liksom sånne realistiske, prøver å argumentere veldig sånn rolig og rasjonelt og måtte ha en dialog med folk, så endrer de ikke adferd. Men hvis naboen deres begynner å gjøre ting på en annen måte, da begynner de selv å gjøre ting på en annen måte.
Ja, det kan jeg si meg enig i. Jeg føler, eller, ja, nå kan jeg gjøre meg selv upopulær her med å si at jeg stort sett ikke gidder å bry meg med sånne ting som det er der. Men
kildesortering eller klimaendringer?
Ja, eller ting jeg kan gjøre selv da, så kildesortering og ikke og kjøre dieselbil og fly mindre, så trenger jeg noen ordentlige insentiver til det. Jeg blir ikke påvirket bare av overskrifter på avisene, eller ombestemmer meg ikke bare basert på overskrifter på aviser eller rapporter. Jeg trenger en grunn som påvirker meg til insentiv. Det kan være en økonomisk insentiv, eller det kan være en statusinsentiv som du beskrev der, i at jeg må gjøre det fordi naboen min presser meg til det.
Ja, og spørsmålet som denne konferansen prøvde å stille, egentlig titelen for hele konferansen, var da «Kan vi stole på vitenskap?» Og jeg vil si det var mange reflekterte innlegg her, og svaret liksom som kom fram i løpet av de to dagene var vel egentlig et rungende «kanskje?» eller litt sånn «ja, hvis vi er flinke og passer på og ikke stoler på den». Jeg likte veldig godt et sitat som ble gitt på den andre dagen av konferansen, og da var det liksom spørsmålet «Can we trust peer review?» For vi snakket også om på en måte hele prosessen i vitenskapen og hvordan den funker. Og hun sa da, ja, vi kan stole på den så lenge vi ikke stoler på den. Rett og slett. Det betyr jo på en måte at du må hele tiden være kritisk, og du må hele tiden huske på at det er mulig å misbruke systemet. Men hvis vi fortsetter å være flinke og kritiske og oppegående og kontrollerende, så kan vi stole på resultatene det gir. Naomi Oreskes sa så veldig fine ting om det. Hun sa at når det kommer til det å stole på vitenskap, så er det ikke enkeltmennesken man stoler på. Det er strukturen. Det er på en måte de resultatene som strukturen frembringer, som man kan stole på. Ikke enkeltmennesker som hevder å ha vitenskapen i sin rygg. Så ja, Ben Goldacre holdt et flammende innlegg som vanlig om dårlig vitenskap, og han snakket om rapporteringen i The Daily Mail, og hvordan de har et sånt pågående prosjekt om å sortere alle verdens objekter inn i to kategorier, ting som forårsaker kreft og ting som kurerer kreft. Det heter The Daily Mail Oncological Ontology Project. Veldig charmerende. Det finnes faktisk en webside hvor de samler opp påstandene fra Daily Mail. Ben Goldacre snakket også om legemiddelindustrien og placebo og hvor, ja, litt grann hvor lite man kan stole på medisinsk forskning som kommer fra Big Pharma, som kommer fra den farmasøytiske industrien. Og det synes jeg er et veldig spennende tema. Han pleier liksom ikke å kalle seg selv skeptiker, men vi skeptikere trykker ham ofte til vårt hjerte. Og jeg tror det er fordi han håndterer liksom bullshitten på en veldig sånn lett og morsom og festlig måte, og knuser det med god vitenskap. Men han gjør egentlig det samme med Big Pharma, så han er ganske hard mot farmasøytindustrien.
Vi refererer ofte til vitenskapelige studier, vi her i Saltgruppa også, men Big Pharma har jo da, som demonstrert i boken Bad Science av han, en god del rykte på seg på å ja, ikke kanskje direkte jukse, men å manipulere og spinne og tukle med resultatene sine ganske hardt de også, for å få det resultatet som gagner dem best.
Og det ikke bare at de tukler med resultatene, de tukler liksom med hele forsøket, og så tukler de med prosessen på en måte som kommer egentlig etter forsøket da. Hvis det et positivt forsøk, så lanserer de det, da frier de det til pressen og til journaler, og hvis det et negativt forsøk, så putter de det i en skuff. For det ingen som registrerer på forhånd om den studien skal gjøres. Og det som skjer da, at du får en overrepresentasjon av positive studier, og en underrepresentasjon av de negative. Det litt som vi snakket om med Snåsamann i sted, man nødt til å holde styr på, både eller på alle påstandene han kommer med, sånn at vi kan vite hvilken andel av de som treffer, ikke sant? Og det akkurat det samme i legemiddelstudier. Vi nødt til å holde oversikt over hvor mange studier som gjøres, sånn at vi kan vite hvilken andel av studiene som når de positive, om det liksom nok.
Det har jo gjort tiltak her for å prøve å korrigere det, for det som du sier, at det som utrolig viktig at en studie blir offentliggjort, altså at det studiet blir satt i verk, blir offentliggjort allerede før du vet resultatet, sånn at ikke en kan stikke det i en skuff hvis resultatet ikke blir det du ønsker det skal være. Og da er det jo en nettside som heter clinicaltrials.gov, som jeg ikke sikker på hvordan lovverket om det noen krav, om det etter hvert, om det noen som innfører det, men det i hvert fall et ønske og et håp, og det vet du at Ben Goldacre også har jobbet hardt for, så vidt jeg husker, så ikke jeg tenker helt feil, for å prøve altså, å få det tatt i bruk at folk forsker, registrerer forskningen sin eller studien sin i clinicaltrials.gov, før den ferdig, sånn at uansett hva resultatet blir, så kan du da finne det ut der. Så det et veldig nyttig verktøy for å sørge for at du får en skikkelig balanse i dette.
Det kan jeg kanskje også si noe om hvorvidt, hvis noen avbryter forsøk da, i unormalt stor grad, så kan det også mistenkes at, ja, at resultatene da ser ut til å ikke bli det de ønsker, og det kan man også da se i et sånt database om studier på et eller annet blir avbrutt med unormal hyppighet.
Men det litt overraskende at det så altså det jo det som egentlig skal redde dette her, det jo det som kalles for peer review, eller fagfellevurdering på norsk. Så nettopp det at når du har en studie, så skal den kontrolleres og gjennomgås av folk, fagfolk, for å se om dette er gjort på en skikkelig måte, før det eventuelt blir publisert i et vitenskapelig tidsskrift. Men det overraskende hvor mange ganger det slipper igjennom veldig, veldig dårlig forskning i relativt bra vitenskapelig tidsskrift. Så jeg vet det var mye diskusjon om det i det siste, liksom om peer review egentlig er ødelagt, om det egentlig fungerer som det skal.
Det var jo det var tema for dag to faktisk. Da snakket vi nesten utelukkende om mekanismene som vitenskapen bruker for å kontrollere og korrigere seg selv.
Sa de, det er derfor det feiler så ofte som det gjør.
Ja, altså, det begynte med en diskusjon av Sokal-saken. Kjenner du til den?
Ja.
Alan Sokal, ja, som skrev en basically en lang artikkel med bare svada, hvor han fant på ting og brukte bare bullshit-ord og lange ord og allting, og klarte å skrive en artikkel som egentlig ikke betød noe som helst.
Og jo, den betød noe. Den betød at vi konstruerer kvantefysikken gjennom språket vårt, omtrent.
Det vil jeg kalle betyr ingenting som helst. Og så fikk han den publisert i en relativt anerkjent journal innenfor feltet.
Der er du inne på noe da. Det er en relativt anerkjent journal. Naomi Oreskes snakket litt om det, at visst nok, hun kjenner visst noen... jeg tror hun hadde jobbet med han faktisk tidlig i sin karriere, og da spurte hun ham, hvorfor valgte du den journalen, og ikke liksom den som er den aller mest anerkjente? Så sa han, å nei, jeg vet jo at hvis jeg hadde sendt den til den største journalen, da hadde jeg aldri kommet på trykk. Så ja, det er en viss forskjell på journalene her, altså. Det er det.
Jeg har også hørt, for å gå tilbake til bare hele konseptet fagfellevurdering, at fagfellevurdering eller peer review er ikke bare for å bli publisert, men det er mange som sier at når man blir publisert, er da faktisk peer review-prosessen begynner. Fordi det vil ta 5 år, 10 år eller noe nå, og se hvor mange andre studier og hvor mange andre oppdagelser som bygger videre på hva du har gjort, for da å se om det du har publisert holder mål eller ikke.
Det er helt riktig.
Og hvis du har publisert noe som da ingen klarer å bygge noe videre på, så har du gjort noe ikke riktig.
Bare tenk på hvordan det går med den her nøytrinor fortere enn lyset opplegget. Altså, det jo en studie som ble publisert. De som vurderte den fant ikke noen alvorlige feil I den, og det jo nå på en måte den virkelige vetting, finnes en godt norsk ord for det, sjekkingen av, den, av det resultatet begynner. For nå det allmenn tilgjengelig, nå kan alle som har tilgang på en partikkelakselerator begynne å teste dette her.
Ja, det jo neste steget, for det på en måte første sikkerhetskontrollen jo peer review. Ok, så passerer det peer review og blir publisert, og så kommer det neste viktige da, som kanskje enda viktigere, at det må replikeres, at andre forskere skal kunne gjøre det samme forsøket og få de samme resultatene. Ja, det jo veldig, veldig ofte der det stopper opp. Så selv om vi får publisert, det var jo nylig en kommentator I bloggen min, jeg har hørt en del om det da, at han en av disse kjente forskerne som oppdaget, som fenger Nobelprisen for å oppdage HIV-viruset I sin tid som årsak til AIDS, gjorde et forsøk for en 3 år siden, der han mente å påvise at vannet hadde hukommelse. Som da alle homopater selvfølgelig trykket seg til hjertet og sa, nå det liksom Nobelprisvinner som har bevist at homopatien fungerer. Men igjen så det jo en enkel studie, relativt liten studie, som publisert, men det jo aldri noen som har replikert resultatene enda. Så det I seg selv at det publisert dette ene forsøket sier jo I praksis ingenting. Og det en hel del andre innvendinger, som det mange som har skrevet om det, både PC Myers og Science-Based Medicine og sånn, som forteller om alle svakhetene I den studien. Men I prinsippet så det jo dette klassiske eksempelet med at enkeltstudier ikke egentlig forteller dere noen ting som helst. De må replikeres, og det må til slutt analyseres I store analyser da, for å se på summen av alle resultatene for å finne ut hva som egentlig sant her.
Ja, noe annet som skjedde på dette seminaret var jo at noen helsejournalister, både Dagbladet og Puls, fikk lov til å forsvare seg med titelen «Kan vi stole på?», for eksempel Dagbladet, eller «Kan vi stole på Puls?».
Dagbladet her hadde vel en ganske hard jobb foran seg der?
Ja, de hadde det. De hadde blitt dissa ganske kraftig I nesten alle tidligere innlegg. Og hele den sekvensen som begynte med sånn, «Kan vi stole på mediene?», den begynte med en liten sånn YouTube-video hvor de arrangørene av konferansen hadde vært på en videregående skole, snakket med noen elever, og spurt dem, «Ja, hvem stoler du på?» Eller når du leser avisen, tror du på alt som står der? Og nesten alle sammen svarte, vel, jeg tror I hvert fall ikke på Dagbladet. Så han Lars Helle, som for øvrig gikk av som redaktør samme dag, han hadde et langt, han var ganske defensiv, han begynte ganske defensiv, rett og slett, og sa at han skriver om, eller Dagbladet skriver om det som folk har lyst til å lese om, og det mye bedre at de tar rollen som folkeopplyser og skriver om lavkarbo hver dag, enn at folk blir nødt til å, jeg vet ikke, finne informasjon et annet sted, jeg vet ikke. De ville I hvert fall bare dekke det som var relevant da. Vi har et breddeansvar, som han sa. Puls også liksom snakket om helserapportering og viste hvordan de forteller historiene sine. Da. Men det var egentlig ikke så veldig mye tid til å stille kritiske spørsmål der. Jeg rakk så vidt, og jeg og Kristin rakk å prate så vidt med Ben Goldacre. Vi bloggere og podcastere og nye medier ble liksom lumpet sammen, så vi hadde et kvartersintervju, ble vi fortalt. Sammen med en annen blogg, masterbloggen, og vi hadde liksom fordelt tiden sånn annet hvert spørsmål gjennom, hadde egentlig en ganske sånn fin sekvens. Men så ble det veldig stress, og plutselig så måtte han gå, så mot slutten så kan du nesten høre hun, arrangøren, stå bak oss og vifte med armene sånn, nå må vi gå, vær så snill, raske på. Så det et litt kort intervju, men veldig trivelig, så jeg tror kanskje vi skal høre det nå.
But just to begin with, since we are at this very important conference entitled Can We Trust Science? Do you have an answer for that question, or is it even the right question to ask?
Well, you don't trust science, do you? You critically appraise science. You read the methods where somebody transparently describes exactly what they did and exactly what they measured, and then you read the results. And then you look at how big the effect was, and you look at the statistical tests that they use, and you use your judgment to decide whether or not you think that the results of that particular study support or refute a hypothesis in the conclusions. that's not trust. Or if it's trust, it's trust in a very different sense to just, you know, deciding whether somebody has a firm handshake or a steady look in their eye, you know. It's that level of detail that I think I'm always really sad to see lacking in mainstream media, because the devil is in the detail with science. It's only when you start to ask the question, well, how do you know that sandals cause cancer? How do you know that coffee prevents cancer? What is the evidence? It's only when you start to do that that you can make a fully informed judgment. So I think you're right. I think probably trust is the wrong word, and critically appraise is the right one. But maybe critically appraise is a bit too techy and nerdy. Well, I'm in the right place for nerdy.
So who do you trust? That's that.
Okay, so that's an interesting question, because there are people who I have never caught out, and I have no reason to believe that they are misleading me, and so maybe I wouldn't bother spending a huge amount of my personal time double-checking absolutely everything they say. That's not, again, the same as trusting somebody because they have a firm handshake or a good look in their eye, or even because they're like me as a person, or any of the other kind of social and emotional reasons why you trust people. It's because whenever they talk about something I know about, they're not wrong, and I can see from their approach and their method to testing ideas themselves that they've proven themselves, and so I trust them. And actually, I think I trust myself in the same way. So I'm an epidemiologist, and I use something called regression, which is a statistical tool when I am analysing data. Now, regression relies on something called likelihood theory. Mm-hmm. And I understood likelihood theory for about a day, okay? It was really hard work. I had two lectures on it the previous week, and then I read everything I could. I reread the lecture notes, I went through the chapter in it in Modern Epidemiology by Rothman, and I really got it. I really had it all in my head for a day. I definitely, definitely trust that likelihood theory, and that stands underneath regression models, it makes sense, you know. Now, today, I don't really understand likelihood theory in the sense that I couldn't teach it to you, but I know that I'm happy to use it because I remember that at some stage I double checked it and it checked out. You know, it was okay. And so I think, you know, it is acceptable to trust people once they've shown themselves to be appropriately diligent. And you can kind of take that approach. I think we all take that approach with ourselves. You know, we take shortcuts, but I think it's important to make sure that you are only taking proven shortcuts, you know. So I'm assuming when I see a chair that chair is there and that I can sit on it, you know. And I'm also assuming that nobody's playing a practical joke on me and I'm not going to fall and injure myself. And those are kind of reasonable deductions to have made. Wow, there's a...
I think an orchestra is setting up in here.
It's a little concert, I think.
Yeah, so obviously you think that master students blogging is cool.
I think it's fantastic, and actually the thing that I feel most excited about from the last 10 years of shouting about science is to see this huge explosion of online science writing from people who don't write professionally, but often people who do think professionally. And the great thing about that has been, I don't actually care if somebody's a good writer. I want them to not be wrong, and I want them to have, you know, I want them to be able to explain things clearly, but I don't need them to have beautiful flourishes. I want them to have interesting ideas. I want them to have a really, really detailed, nerdy, forensic interest in stuff that I didn't already know about. And then I want them to just scribble down some notes that I can go and read. And actually, the rise of crap science writing has been really, really exciting. And by crap, I don't mean inaccurate. I mean just thrown together. I think it's really, really brilliant. It's really great because it's what I want. You know, I want facts. I don't need a heartwarming story about one person's struggle with cancer to get me interested. I want data. And you know, I'm different from other people, but there are a lot of people like me like you, for example. And so, you know, we're feeding each other. It's this sort of beautiful cooperative movement of dorks giving each other interesting dorky content online. And I can't remember the last time I bothered to read a science story in a newspaper for my own pleasure and information. It wouldn't occur to me to go there.
Ja, fra et plutselig intervju med Ben Goldacre, så ramlet jeg da inn i, jeg og Kristin inn I dag to. Det var, som nevnt, mer fokus på prosessen av vitenskapen. Da. Der var det ganske mange, jeg vet ikke, litt mer for de spesielt interesserte da, foredrag om liksom, hierarkier innenfor vitenskap og fagfellvurdering og den slags. Men det var også et veldig spennende og veldig fascinerende foredrag av Naomi Oreskes, som jeg nevnte, som var geolog og vitenskapshistoriker. Hun har skrevet en veldig bra bok som heter The Merchants of Doubt, som handler om hvordan enkelte grupper bruker strategier for å så tvil om hvordan vitenskapen virker, for å undergrave de vitenskapelige resultatene. Og da, hele poenget hennes på en måte at det handler ikke om dårlig vitenskap, det handler om effekten denne vitenskapen her kan få, og hvilke strategier som mest effektive for å undergrave det. Da. Så ja, vi snakket litt med henne om det, og et par veldig kule begreper som hun har kommet opp med. Så ja, snurr lyd.
Yeah, thanks for a very interesting talk.
Oh, you're welcome.
It was it was great.
Good, I'm glad you enjoyed it.
We wanted to ask you to start with the question of the conference. Can we trust science?
Right. Well, as I said in my talk, in a way, I think it's a good question, right? That would be like saying, can we trust religion? It's just two bigger categories. So obviously there's good science and bad science. Obviously there's good scientists and bad scientists. But the point I tried to make in those papers that the mistake we make, I think, is vesting trust too much in individual scientists and thinking that the question is whether or not an individual scientist like Phil Jones or Ben Sander is correct or honest, and that that's really missing the point of the success of science, that the robustness of modern science is really a basis of the institutional structures that bring together hundreds or even thousands of researchers with very different backgrounds, biases, orientations, men, women, black, white, Christian, Jew, Muslim, right? And that's really the power of the whole process, and that by bringing these people together, they scrutinize each other's work. And that's the other critical part. It's not just trust in numbers. It's not just because that there's a lot of them. It's not that, I mean, that alone wouldn't be sufficient. It's that when they get together, they engage in this very critical process of scrutinizing each other's work through journal peer review, grant peer review, which we heard about, and also the kind of ongoing, there's the formal peer review, but then there's also the informal peer review, which is just the ongoing research process where people are always examining things and looking for potential holes. And it's that process, that process of vetting and scrutiny, which we hope, over time, produces reliable knowledge. And I guess what I would argue as a historian of science is we know it's not always perfect, it's not always right. There are some conspicuous cases of scientists changing their minds on matters, and that's good. That shows that scientists, in fact, do remain open-minded. But by and large, this is a process that has served Western societies pretty well.
I agree. We started touching upon the problem of communicating science, and you've got a question about that, how maybe possibly the deniers or the denialists sort of bring us this conflict that's very easy to sell to the media and sort of to,
right.
Yeah, it just kind of makes it interesting to present the case, and you get to present your evidence always in conflict with this other thing.
But see, I think that gets the skeptics off the hook too easily, like, oh, it's all good because now they've made us explain it more clearly. I mean, that would be true if the net result were better public understanding. And if the polls showed that, oh yes, we have this much improved public understanding now, then that would be great, but it's not what the evidence shows. Rather, the reverse, that the evidence shows the public are more confused than ever, even over some very, very rudimentary issues like the role of the sun and climate change. So that shows that this debate has mainly served to confuse people, not educate them. And of course, it's one of the arguments that we make in the book, is that is deliberate. that what we know from the history of the tobacco industry and these other debates is that the whole point was to confuse people, to make people think that the science was unsettled. And so that's where I think the larger political and social history is so important for us to understand. If a scientist has a principled objection, you know, Richard Lindzen gets up in public and he says, look, I don't think we've adequately resolved the cloud feedbacks. Fine. Perfectly legitimate thing to say. But if he takes money from the coal industry, and then he says, as he did say in the United States, that if we sign the Kyoto Protocol, the economy of the United States will collapse. Well, first of all, it's not a scientific argument. He has compromised his own objectivity by taking money from the coal industry, who we know are not exactly objective on this issue. And he's making claims that go way outside the bounds of his data. Right? So those are some pretty clear criteria for why we see that this is not a principled scientific argument. Yeah.
And in the attacks of conspiracy theories, even as you were speaking, you know, there was buzz on Twitter.
Yeah, there was on Twitter about this issue, right?
Yeah, so actually, someone was following the Twitter feed, and he referenced his blog and claimed that your book and your position was a conspiracy theory.
Of course.
So how do you deal with this kind of thing?
Well, first of all, I think people who read the books can judge for themselves. I mean, look, I'm all about data and evidence. I'm not asking anybody to trust me or take what I say on faith. I'm asking them to read the book and read the 70 pages of footnotes. And if they don't believe that, go to the documents. And one of the things we did with our webpage was we have a site, I don't know if you've had a chance to look at this, but there's a page where we have links to key documents. You don't believe me about the tobacco industry? Go look at the tobacco documents. You don't believe me about acid rain? Go look at the 1983 acid rain peer review panel report. I mean, many of these things are a matter of public record, and we did everything we could when we were writing the book to give people access to the documentary evidence. So that's, I think, the most important thing. And then the second thing is, there is a conspiracy in this story. And it was the conspiracy that the U.S. Department of Justice prosecuted the tobacco industry for. Right? I mean, the thing that people seem to be missing in this story is that the U.S. Department of Justice prosecuted the tobacco industry for conspiracy to defraud the American people under the RICO statutes, the Racketeering and Corrupt Organization statutes. And this conviction was recently held up in the U.S. Supreme Court. So there is a conspiracy here, and it was started by the tobacco industry back in 1953, and we document that in our book.
So, going a bit back to the process of communicating science, yesterday was Carl Sagan Day. I think he would have been 77 years old yesterday. And could you talk a bit about his approach to science communication?
And his experiences.
Yeah. Experiences from the community.
Right. Well, as you know, it's a complicated story, and I spoke about Carl Sagan this morning. So I see Sagan as a very, very interesting figure historically for a number of reasons. So first of all, he was a great communicator. He was someone that any person who's interested in communication should go back and watch those Cosmos programs. He was fantastic, one of the best. And one of the things that I think he did so well was to really convey excitement about science, to convey all the positive qualities that often get lost in these discussions about how fun and exciting it can be to do science and how much richer our understanding of the universe is when you understand scientific discoveries. And it doesn't make you necessarily less religious. I mean, sometimes it makes you more religious because you're so impressed by the absolute amazingness of the universe, right? So I think Sagan was brilliant that way. I also think the nuclear winter story is really, really interesting because Sagan did play a public role in alerting people to the risks of nuclear winter, and I think he did that rather effectively. But we do also know, as you alluded to, that he was severely criticized by his scientific colleagues for this. And he was partly criticized, for a reason I was just talking with the other gal about. But, I mean, there were a variety of different reasons that he was criticized. But I think one of the most important was simply that a lot of scientists really are uncomfortable with being in public. And so if they see someone else being a big public figure, getting a lot of attention, it makes them uncomfortable. They really do think that scientists should not garner personal attention for themselves. And that's tricky because, in a way, they're right. I mean, if you take my argument seriously, you have to say that they're right because the credit really belongs to the community as a whole, not to the individual. But at the same time, you can't put 7,000 climate scientists on television. You know, somebody has to speak for the community, right? And so then you get into this sort of tricky situation of saying, well, who can speak for the community?
You know, I got asked last year, the BBC invited me to do an interview in which they wanted me to do a debate with a skeptic. I said, no, I'm not going to do that because it just feeds into this, you know, he said, she said, there's a debate framework. And so then they came back to me a couple of days later and they said, well, what if we had two scientists and a skeptic? So I said, if you get 99 scientists and one skeptic, then I'll come on the show because that would be representative. And they, of course, laughed at me. I never heard from them again.
So we talked about selling conflicts and we talked about ways of communicating science. You brought up a really, we think, very brilliant expression in your talk. You referred to as erring on the side of least drama. Can you explain it?
Oh, thank you. You like that? Good. I had a big fight with my colleagues about that expression. Well, two of us loved it and two of us weren't sure. So it's good. I'll tell them back at home that you thought it was brilliant. Okay, so the paper is addressing this claim that some skeptics have, that scientists have been alarmists and that they've exaggerated the threat of climate science. And so we thought, well, you know, we have a lot of data now. The IPCC has been around since 1988. They've been making projections since the first assessment report, and there's a huge amount of peer-reviewed scientific literature, so we could test that claim. So we went and reviewed all of the articles that have been written the last few years that looked at this question of how the projections have held up over time. And what we find is that not only are scientists not exaggerating, not being alarmist, but actually the data suggests that if anything, they're erring on the side of underestimation. And so then the question became, well, what would explain that? And so the hypothesis that we have, which really came out of my own experience in our postdoc, Hayden Bryce, our experience in this KT boundary debate over the dinosaur extinction, this idea of erring on the side of least drama, that scientists are uncomfortable by dramatic, made uncomfortable by dramatic explanations because it seems too emotional, and therefore that they would tend to downplay any result that seems very dramatic. And we see this clearly in the KT boundary debate, where some geologists really, really resisted the idea, you know, that a meteorite could slam into the earth and wipe out 90% of the species. And it's not just the dinosaurs, it's the foraminifera and the ammonites, it's colossal loss of biological biodiversity, you know, in what, a day, a week, a month. I mean, we're not exactly sure how long it took, but it's from a geological standpoint, it's essentially instantaneous. That was a claim that made many, many geologists extremely uncomfortable. And that was a debate that I witnessed, because that was taking place when I was in graduate school. And my postdoc, Kaden Bryce, had done her master's thesis on this topic as well. So we had some data on that, and Kaden had these interviews that she had done. The one with the paleontologist Del Russell came from an interview that she did. And so we thought, okay, this now we begin to see a pattern here, and that this could explain the fact that scientists' own internal values actually cause them to be less dramatic rather than more dramatic. And I think we're seeing this playing out with Jim Hansen now, too, because in a way Jim Hansen is becoming the Carl Sagan of climate change. He is speaking out, and he's speaking out pretty boldly, and it's making a lot of his colleagues uncomfortable. And I've heard a lot of people behind the scenes saying the same kinds of, not exactly the same as they said about Carl Sagan, because Sagan was also handsome and charismatic, and there's a lot of sour grapes and jealousy with Sagan. Hansen's a good guy, but he's not Carl Sagan. So it's not, I don't think there's as much, you know, personal jealousy, but I do think that there are quite a few scientists who feel uncomfortable with what Hansen is doing now, because he's not doing ESLD. Yeah. He's not erring on the side of least drama. He's rather saying, no, we have to take very seriously these potential worst-case scenarios, and I think that makes a lot of people uncomfortable.
Yeah.
And so my argument is just, it should be the full range. We shouldn't bias it one way or the other. We should talk about what the low-end projections look like. We should talk about the worst-case projections. We should talk about the middle. And we should say, here's the range of what we think could happen. And we need to consider the full range of possibilities.
I think that's a really important point. And thank you very much for your time.
You're welcome. Thank you. Good luck with the story.
Anyone?
Bare en liten anbefaling helt til slutt, Lisha.
Ja, det en bok som kom på engelsk for noen år siden, og nå har den også kommet på norsk, som vi gjerne vil anbefale. En bok som handler om en helt vanlig kvinne som levde et helt vanlig liv, men som har haft en utrolig stor betydning för mer än vi aner. Hon heter Henrietta Lacks och hon döde I 1951 av livmoderkreft. Och mens hon blev behandlad så blev det satt några prover av henne av dessa kreftcellerna och de har aldrig dött. De var ganska unika, de fortsatte att leva. Och legene bevarte disse og fortsatte å dyrke dem frem og har blitt en helt utrolig mye brukt celletype som brukes I biomedisinsk forskning. De har dyrket frem noe sånt som 20 tonn med disse cellene opp gjennom årene siden hun da døde I 1951. Den boken heter Henrietta Lacks Udødelig liv skrevet av Rebecca Skloot. Den kom på norsk nå I år, for ikke så lenge siden fra Juritsen forlag. Veldig spennende historie om hvordan tilfeldighetene kan spille inn I forskningen hvis man har øynene åpne.
Og helt til slutt, Bendik, du en, vil du røbe den store avsløringen for helt til slutt?
Ja, du hadde faktisk helt rett. Hvis man står på hodet I ett minutt hver dag, så skal man ifølge kjæringrådene få lengre og fyldigere hår.
Selvsagt. Ja, da det bare å begynne da, Gunnar.
Ikke noe problem med hårveksten, heldigvis.
Har du ikke lyst på en sånn løvemanke?
Jeg har hatt det.
Jeg vil ha pompadour.
Jeg visste det.
Vel, da vet dere det. Da det bare å begynne å stå på hovet for dere som slider med begynnende måne og litt for høye vige. Et minutt om dagen gjør vi snakk underverker. Så da vil jeg si takk for I dag, og ha det bra.
Ha det godt, Adam.
Ha det.
Ha det.
Saltklypa en norsk podcast som tar for seg vitenskap og pseudovitenskap I samfunnet med et kritisk blikk. Podcasten produseres og drives på frivillig basis, helt uavhengig av noen organisasjon. Jeg vil gjerne høre fra deg. Hvis du har spørsmål eller kommentarer, kan du sende oss en mail, besøke oss på Facebook, følge oss på Twitter, eller skrive en kommentar på nettsiden. Informasjon om dette, samt linker og notater til det vi snakker om, finner du på saltklypa.no. Forfengelig Bendik bruker så mye hudpleieprodukter at han nå like kreftfremkallende som bregne.